Camilla Brygner, jeg har lige to spørgsmål. For nu er vi en lokalret, vi lægger udsendelsen på nettet, så alle danskere i hele verden kan høre den, og det bør de. Men mit spørgsmål, jeg har to spørgsmål. Det er, at du sagde, at der var faldende befolkningstal her i de rige lande, og man frygte jo, at der ikke er nogen til at passe os, når vi bliver gamle. Så man skulle egentlig være glad for, at der er kommet nogle flygtninge til Europa. Det har vi nok ikke rigtig forstået, fordi det var sagt en kort tidsløb. Der skulle egentlig måske nogle flere, men altså, der er stadigvæk brug for nogen i Europa til at passe de gamle mennesker, han har sagt. Der er en egoistiske grunde, og de unge der, de er de bedste, det hele på, og så videre. Så, og det internationale udsyn og sådan noget, det kunne blive bedre. Det var det ene. Og så, vi skal have en kommunalpolitik, og de 17 verdensmål, det er jo ikke bare for dem der sydpå, de færdige, ikke kan finde ud af det. Det gælder jo os alle sammen. Vi har alle sammen noget, vi mangler at opfylde i de der 17 verdensmål. Sverige, de er jo gået foran, og de har, så vidt jeg har forstået, virkelig taget det på deres dagsorden, politiske dagsorden, mens i Danmark hører man næsten ingenting om det. Hvad kunne relevans kunne verdensmål have i en lokal valgkamp? Det kunne bruges til en læringsproces.
Ja, yeah, ja. Yeah. På dit første spørgsmål om, at vi alle sammen i den vestlige verden aldrende befolkning, og det er fuldstændig rigtigt, og det gælder faktisk ikke kun den vestlige verden. Det problem kommer Kina og mange asiatiske lande også til at stå med meget snart. Så vi er ikke det eneste kontinent, der har den udfordring. Og jo, vi vil, og du hører Dansk Industri for eksempel sige det hele tiden, vi har brug for kontrolleret migration. Altså, vi har brug for at tiltrække arbejdskraft til Danmark for at kunne opretholde vores levestandard og for at kunne opretholde det produktionsapparat, vi har i dag. Så, men det handler om, og det er der, man kan sige, at vi har fejlet kollektivt, som både, kan man sige, systemer, men også lande, at man har ikke fundet en international løsning på migrations- og flygtningsspørgsmålet endnu. Det er sådan noget, man har sat nogle folk til at kigge nærmere på her i FN, og de udkommer med en rapport her inden for det næste halve år om, hvordan man kan gøre det, fordi alle har måske nok erkendt, at det her det er altså ikke et nationalt problem, det er et internationalt problem, som både kan, hvis det er styret og kontrolleret, faktisk være en positiv kraft i verdens udvikling, altså migration og flygtning. Men det kan også godt være en negativ kraft, hvis det kommer som chok, som vi så her i 2015, hvor folk pludselig væltede ind over Europas grænser, og Europa overhovedet ikke var parat til at tage imod dem. Så det er noget, man må indrette sig på her i de kommende årtier, tror jeg. Det er de her befolkningsbevægelser, fordi dem får vi, uanset om vi vil eller ej. Og jeg tror personligt, og det tror FN sådan set heller ikke på, at man kan lukke grænserne og holde folk ude, uden at det vil skabe nogle andre og måske endnu værre problemer. Og samtidig så har vi det her behov for at kunne opretholde vores egen eksistens med arbejdskraft, som også skal håndteres. Så der er nogle potentielle positive elementer ved migration og flygtningestrømme. Og vi har faktisk skrevet en rapport, en anden Human Development Report hedder det, om migration, om hvordan det kan anvendes positivt. Så det er noget, man nu har taget fat i, og man har investeret nogle ressourcer i at udvide det system. Men det kræver også en politisk vilje fra de enkelte medlemsstater, både inden for EU, men også i FN, at se på det med et positivt, en positiv vinkel. På verdensmålene, bare for os, dem, der ikke måtte kende verdensmålene, det er en dagsorden, der stort set vedrører alle elementer af vores daglige liv. Det er alt fra at afskaffe fattigdom, afskaffe sult, forbedre adgang til uddannelse, en mere bæredygtig produktion og forbrug, takle klimaudfordringerne, takle vores tilstand af vores have, adgang til ren energi, bedre og stærkere institutioner osv. osv. Så det virkelig er en dagsorden, der indeholder hele en samfundsstruktur og vores daglige liv. Og som du siger rigtig nok, så gælder den ikke kun for udviklingslandene, som den tidligere dagsorden, altså 2015-målene, gjorde. Nej, den her dagsorden gælder for hele verden, altså alle verdens lande, og alle verdens lande har skrevet under på, at de støtter den her dagsorden. Det er rigtigt, at synligheden af den politiske støtte er varierende fra land til land. Og det er også rigtigt, at i Sverige har man gået meget synligt ind for den, og på alle niveauer, og inden for alle ministerier, alle sektorer, og at man prøver at føre den ud i livet inden for alle områder. Og forhåbentlig kan de lande, der gør det, være inspiration for alle andre. Der er faktisk også rigtig mange udviklingslande, der har lagt verdensmålene til grund for deres nationale strategier nu. FN og UNDP har fået anmodninger fra 114 udviklingslande om at hjælpe dem med at integrere verdensmålene i deres nationale strategier. Under hvert verdensmål ligger der undermål og indikatorer, som man kan styre mere kan man sige, specifikt efter og gøre det mere håndterligt. Men altså, der er en anerkendelse af, at hvis man følger den her dagsorden, så er der større sandsynlighed for, at den her planet kan klare fremtidige generationer og give fremtidige generationer de samme muligheder, som de nuværende generationer har, uden at ødelægge de ressourcer, vi alle sammen skal deles om. Og det er allerede en fantastisk, kan man sige, fremskridt, kan man sige, på den verdens bevidsthedsplan, men nu er så udfordringen for at komme til det svære arbejde, det er at få gennemført det for hvert eneste land. Danmark har jo ikke, kan man sige, hvis vi skal tage Danmark specifikt, og det her kommunerne kommer ind. Danmark har ikke for eksempel en bæredygtig model for bæredygtig produktion og forbrug. Det ved vi alle sammen. Vi har et fodaftryk, et CO2-aftryk, som der er et af de højeste i verden, fordi vi rejser meget. Vi har en skibssektor, som giver store udslag på den konto, og vi har eksporteret, kan man sige, mange af vores produktioner til andre lande. Så i virkeligheden er vores fodaftryk måske endnu højere, end vi egentlig vil være bekendt i Danmark. Så nej, altså der er også nogle udfordringer i Danmark, men heldigvis er der jo en industri, som er meget optaget af den her dagsorden, og vores daglige arbejde her i FN, det er mere og mere med den private sektor om, hvordan de kan inddrage den her dagsorden i deres egen forretningsmodel. Så det arbejder vi meget aktivt på at hjælpe den private sektor med. Og også selvfølgelig håber, at alle lande kan blive inspireret af dem, som forfølger politikker på vedvarende energi, altså prøver at fremme adgang til vedvarende energi, som jo en af, kan man sige, de, som det så hedder på udansk, drivers, altså som kan accelerere nogle af de her andre mål. Alle målene hænger sammen, men nogle af dem kan være en forudsætning for andre, og energi er et af dem. Så der er nok arbejde for os alle, ikke kun for vores egen kan man sige, forbedring, men også til inspiration for andre. Og der tror jeg både, at Danmark kan lære af andre, og vi kan også lære andre lande noget. Og i kommunerne ligger der jo en kæmpe, kan man sige, købekraft. Og igennem indkøb og igennem de politikker, der bliver lagt lokalt, kan man jo allerede gå i gang og gøre en masse selv. Og der er vi allerede i dialog med en del kommuner om, hvordan de kan arbejde mere målrettet med verdensmål. Og hvis jeg var vælger, så ville jeg da kigge lidt ind i, hvordan man håndterer den dagsorden i ens egen kommune, og man faktisk bidrager til at forbedre kommunens arbejde inden for den dagsorden.
Det lyder spændende med, at de har et samarbejde med nogle kommuner. Kunne du nævne nogle kommuner, som er langt fremme, så vi andre kunne lære dem at tage det op i valgkampen, når man laver radio?
Ja, altså nogle af de kommuner, som vi er stødt på, men jeg kan nævne nogle, men det betyder absolut ikke, at de er de eneste. Men jeg ved, at Vejle Kommune arbejder meget aktivt Sønderborg. Ja, altså, jeg har dem ikke lige ved hånden, men der er en række kommuner, der arbejder meget målrettet med det her, og vi har faktisk Kommunernes Landsforening, som også er meget interesseret i at løfte dagsordenen i fællesskab med deres medlemmer, så de kan hjælpe de kommuner, der måske ikke har haft ressourcer til at engagere sig, og så komme i gang. Så der er en meget aktiv interesse i nogle af de kommuner, eller i mange kommuner, og jeg har ikke været færre ved ikke at kunne huske, hvem det er, der er engageret nu, lige nu. Vi har sammen med Deloitte lavet en brochure om, hvor aktiv kommunerne er indtil videre, og hvor man kan se, hvad der også er muligheder for kommunerne for at være aktiv. Men altså, jeg har ikke en liste over dem lige her på stående fod. Det kan man altid henvende sig til os om. Men jeg har Sønderborg Kommune, Aarhus Kommune, Odder Kommune, Faaborg Kommune, Rudersdal Kommune, og som jeg selv nævnte, Vejle er også blandt dem. Så der er allerede en hel række kommuner, som er gået i gang.
Ja, Camilla, Rudersdal, det er en af de rigeste kommuner i Danmark, og Frederikshavn er til stadighed, han har sagt, økonomisk tegn Frederikshavn Kommune, så det bliver sværere heroppe, så hvis der er nogle lavt hængende frugter, som man siger, der ikke koster så meget, så må det være dem, vi skal satse på, men er det muligt, at du vil sende mig nogle af de materiale, du snakker om, som er relevant, så jeg kan lægge på hjemmesiden til som lavt hængende frugt specielt.
Ja, altså jeg kan sende dig den her brochure, som Deloitte har lavet sammen med os eller det er Deloitte, der har lavet den, men med vores opbakning. Ja, for at få en overblik over, hvad der er af muligheder for kommunerne at gøre. Og jeg vil sige, det drejer sig jo ikke kun om at have ressourcer, fordi det er ikke et spørgsmål nødvendigvis om at have flere penge. Så kan det være, at det kan gå hurtigere. Men det handler altså også om, hvordan du planlægger, og hvad det er for nogle ting, du prioriterer i dit budget, i det budget, du nu måtte have. Altså, der er eksempler på lande, som faktisk har været meget fattige, som har bevæget sig ud af fattigdom på trods af manglende ressourcer, som har formået at efterleve nogle af de her mål, selvom de ikke har haft mange ressourcer. Det drejer sig om lande som for eksempel Sri Lanka eller kan jeg pludselig et mellemamerikansk land, som jeg nu pludselig ikke kan huske navnet på. Jamen, der er flere mellemamerikanske lande, der har gjort det. Så hvorfor skulle det ikke være muligt for en kommune at gøre det? Altså, det er ikke altid ressourcer, det drejer sig om. Det er også om at tænke nyt og om at se nye muligheder i den her dagsorden. Og finde nye nischer, hvor man kan bruge sine kræfter og måske overhale andre, der sidder fast i gamle rutiner.
Hvis vi skal have borgerne kommunalt til at interessere sig for de 17 verdensmål, ikke bare erhvervslivet, så ville det være praktisk, hvis der var nogle af verdensmålene, der kunne have direkte adresse til forbedring af velfærden for nogle af borgerne, som er mest trængt. Fordi der er sikkert nogle af verdensmål, vi ikke lever op til, heller ikke på det sociale område. Men det ved jeg ikke. Altså, det var mere som for at gøre opmærksom på, at det vedrører også den enkelte borgers velfærd her i Danmark.
Ja, men det er der ingen tvivl. Jeg vil nødig sige nogle specifikke områder, fordi det er meget lokalt bestemt og meget kontekstbestemt, hvad der skal prioriteres og hvad det er for nogle ting, man kan fremme for den enkelte borger. Men der er der ingen tvivl om, at en af de mål, der er i dagsordenen, er for eksempel at mindske uligheden. Så hvis du i en kommune har stor forskel på rig og fattig, så kan man da se på noget indkomstfordeling. Og der er mange forskellige instrumenter. Men der kan man jo se på de partier, som så fremmer den dagsorden. Vi har jo vist i flere studier, at ved at mindske ulighed, så løfter man befolkningen som helhed og velstanden som helhed. Noget ulighed er der nogen, der mener, der er sundt for, kan man sige, for konkurrencen og for at der bliver fundet nye løsninger og innovationer osv. Men der kommer et punkt, hvor uligheden kan blive så stor, at det faktisk hindrer videre vækst. Så er det noget med investeringer selvfølgelig i børn og unge, og især unge, hvor vi ser, at for det første er det deres fremtid, og det er dem, der skal leve i den dagsorden, som vi nu har lagt foran os, og forme deres fremtid. Men det er også dem, der kan finde løsningerne, eller der skal leve og finde løsningerne på de nye måder, vi skal leve på, eller bliver nødt til at leve på, hvis vi skal kunne bevare den planet, vi har i dag. Så investering i børn og unge, i uddannelse, i innovation og forskning og udvikling, det er der ingen tvivl om, at det giver som regel pondus de fleste steder. Det har vi set verden over. Så det er sådan de mere brede penselstrøg. Men altså, ja, man vil skulle gå ind i den enkelte kommune for at kunne give nogen som helst rådgivning om, hvor det vil gavne. Og det er desværre ikke UNDP's arbejde. Vi skal udbrede budskabet om verdensmålene, men ellers skal vores ressourcer gå til de lande, som selv har vanskeligheder ved at planlægge og løfte den opgave. Og så det land, jeg mente før, det var Costa Rica. De er jo et virkelig godt eksempel på et land, der har haft meget begrænsede ressourcer, men altså nu løftet sig til et mellemindkomstland i den rigere ende, og er stadigvæk i rivende udvikling, fordi de har investeret i sociale ydelser, i uddannelse, de har skrabet deres militær, eller de har ikke noget militær, de har investeret i økoturisme, altså i bæredygtig forretning, osv. osv. Så der er gode historier, hvor man har kunnet gøre profit på bæredygtige løsninger. Det ved jeg godt, det er på landeniveau, og selvfølgelig er det nogle andre ting, vi kæmper med i et land som Danmark, men man kan godt stadigvæk lade sig inspirere af andre eksempler rundt omkring i verden.
Camilla, undskyld, men jeg kunne gætte på, at du bor i Rudersdal, et eller andet sted, Frederikshavn Kommune, er i den fattigste del af kommunerne i Danmark, og uligheden, vi snakker om, den gør det, at der for eksempel i morgen aften er indkaldt til en stor demonstration foran byrådssalen, fordi man kritiserer nedskæringer, specielt netop på handicapområdet, og det er noget, man er nødt til, fordi vi er en fattig kommune, så det med uligheden, det kan man i hvert fald sige, at verdensmålene, de vil gerne arbejde for at gøre dem mindre, men altså, det er ikke, spørgsmålsafdelingen, det er ikke jer, det må vi selv finde ud af, men jeg glæder mig til at få den der pjece, så kan vi finde noget, I måske kan bruge.
Jeg vil da bare sige, at de her verdensmål, de gælder jo selv i det mindste, kan man sige, kontekst og miljø, eller selv i den mindste afgrænsede lille kontekst og miljø, så jeg er da meget glad for at høre, at der er så nogen, der tager affære, når der bliver foreslået denne type nedskæringer. Og det er jo så heldigvis i et land som Danmark, der er der ressourcer til, eller der har folk ressourcerne til at gøre noget ved deres forhold. Så forhåbentlig vil det kunne røre noget ved beslutningerne. Men altså, så det gælder jo for alle niveauer i vores samfund, at man skal engagere sig. Så det velkommer jeg. Jeg bor ikke i Rudersdal Kommune, men jeg kan tydeligt se for mig, at det er ikke nogen, der er ikke nogen lette løsninger, når man selvfølgelig har begrænsede ressourcer. Men det betyder ikke, at man ikke kan gøre noget.
Ja, jeg siger mange tak til dig, Camilla Brygner.
Jeg er direktør for UNDP's, altså FN's udviklingsprograms nordiske kontor. Jeg repræsenterer UNDP over for de nordiske lande. De nordiske lande er store donorer til FN-systemet og blandt andet FN's udviklingsprogram for netop at fremme nogle af de dagsordner, jeg har talt om.
Ja, Camilla Brygner, jeg bliver faktisk opmuntret lidt over, at der er nogen, der har tænkt på løsninger, og der faktisk skal arbejdes på det. Og specielt, at FN er meget andet end den der strid, vi mest hører om i Sikkerhedsrådet. Jeg vil virkelig håbe, der kommer mange mennesker og hører dig og kan debattere med dig i København. Desværre så sidder jeg i Frederikshavn og ikke lige mulighed for at tage dig over, men så er jeg glad for, at du vil give mig et interview. Det vil jeg skynde mig at sende ud for at inspirere folk, og jeg glæder mig til at modtage de der pjecer, som du snakkede om, altså links, eller må det være på elektronisk. Så godt møde den 25. september. Det er jeg meget glad for, at I fik det her interview. Mange tak skal du have, og du kan jo lave mødes en gang, men det er ikke det sidder jeg langt fra magten.
Ja, men ellers tager vi den over Skype. Altså, jeg håber, du fik noget materiale, du kan bruge.
Ja,
og for, men tak skal du have, og held og lykke med projekterne oppe i Frederikshavn, og jeg håber, at man kan se nogle muligheder i den her nye dagsorden også der. Og ellers så kommer vi gerne på besøg på et eller andet tidspunkt og fortæller mere om det.
Dejligt, ja.
Godt, det er godt.
Tak, Camilla.
Hej.
Her med slut på interviewet med Camilla Brückner fra FN's udviklingsprogram, som fortalte om en progressiv og bæredygtig international flygtningepolitik. Camilla Brückner blev interviewet af De Lå på Frederikshavn Lokalradios Arne Hansen. Camilla Brückner kan genhøres på De Lå på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Camilla. Her vil også blive lagt relevante oplysninger og links herunder, især om det debatmøde den 25. september, som Camilla Brückner skal holde oplæg på. Også om FN's arbejde for en bæredygtig, progressiv international flygtningepolitik.